Dobro vam večer, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo pad srbijanske valute. Dinar je u utorak na najnižoj razini ikad. Što to znači za ekonomiju Srbije? Ko se takmiči u utrci za članove bosansko-hercegovačkog predsjedništva na oktobarskim opštim izborima? Samo nacije ili i ljudi? Te ko prisluškuje telefone u Republici Srpskoj i zašto?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbijanski dinar je u daljem padu. Nakon što je u ponedjeljak pređena granica od 100 dinara za 1 euro, u utorak je to iznosilo 100,98 dinara. Analitičari prognoziraju da će se pad vrijednosti nastaviti tokom čitave ove godine, ali se niko ne usudi iznijeti procjenu gdje bi se survavanje moglo i zaustaviti. Slušate Miloša Teodorovića.
Dinar pada, plate stoje, euro raste. U najkraćem tako bi se mogla opisati pozicija u kojoj su građani Srbije i to u trenutku u kom predstavnici vlade biju izuzetno neizvesnu bitku sa delegacijom MMF-a o mogućnosti odmrzavanja zbog krize zamrznutih primanja u javnom sektoru. Povoljnu vest iščekuju mnogi koji svakoga jutra pretrnu u strahu da će euro i dalje postepeno jesti njihova primanja. Naša Novka Ilić u Užicu je proveravala koliko je produbljena zebnja među građanima.
To nije fair. Euro može da se diže, ali ne sme na narod da puca.
Ja nemam komentara, ovo je haos nastao.
Jeste.
I ja računam da će haos i ostati. Ne znam šta bi moglo da se dogodi da nešto krene nabolje, teško.
Ne znam uopšte šta da se plašim, čega da se plašim. Čini mi se više na neki način da smo zaglibili debelo. Mada ovi naši političari koji bi trebali nešto da kažu pametno, oni svi kažu da smo mi dobri.
Kažu i statistički da smo izašli iz krize, a euro ovih nekoliko dana ode daleko.
Ja ne osjećam to, ja osjećam da sam stalo već sve više u krizi.
Po podacima Zavoda za statistiku, građani Srbije na ruke mesečno primaju nešto više od 33.000 dinara, što bi značilo oko 330 evra. Na drugoj strani, po raznim pokazateljima, mesečna potrošnja za četvoročlano domaćinstvo teško da se može spustiti ispod 400 evra. I do sada je bilo teško pronaći razumljivo objašnjenje koje bi pomoglo da se shvati kako se u Srbiji uopšte preživljava, a od onog koje je ponudio viceguverner Bojan Marković, slaba je uteha. Na predstavljanju izveštaja o inflaciji on je kazao da će kurs dinara u buduće zavisiti od regionalnih pomeranja. Dodao je još da je slabljenje dinara sezonskog karaktera, što bi značilo da se u Srbiji ne događa ništa što se i u nekim drugim državama Evrope ne beleži.
I mi zaista beležimo depresijacijske pritiske svuda u regionu. U Poljskoj je zlot oslabio oko 4%, mađarska forinta oko 3% od početka maja. Depresijacijski pritisci na dinar su nešto manji.
Marković je jedan od retkih koji je izneo procene, pa naveo da će na kraju 2010. i početkom naredne godine inflacija biti oko 5%, dok će rast društvenog proizvoda biti znatno skromniji i kretaće se oko 1,5%. Profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić ovakve procene opisuje kao nerealne i iznosi uverenje da je neophodno revidirati procenu rasta društvenog proizvoda. Stoga za kolebanje kursa navodi jednostavno objašnjenje.
Činjenica primjera radi da je Goldman Sachs za potrebe svojih investitora procenio da će Srbija 2010. imati nultu stopu ekonomskog rasta, što znači ne stvarati podrijano očekivanja koje nemaju osnovu, jer to dodatno podrijeva nestabilnost.
Generalno ekonomisti uglavnom ne prognoziraju bolje dane za dinar. Prilikom gostovanja u našem programu za Srbiju Đukić kaže da se proces može vratiti unatrag, to jest oboriti vrednost evra samo intervencijom države. To međutim nikako ne savjetuje.
To je moguće, ali po cenu enormnog trošenja deviznih rezervi, pri čemu ja smatram da bi to bilo ekonomski ravno samoubistvu. Iz prostog razloga zato što bi se trošile devizne rezerve koje su uglavnom rezultat zaduživanja.
Treba podsjetiti da ekonomisti već godinama upozoravaju na nerealni kurs dinara koji pogoduje jedino proizvođačima za domaće tržište, pri čemu praktično ubija izvoznu inicijativu. O poziciji u kojoj zbog kolebanja kursa dolazi privreda za naš program govori direktor za korporativne i regulatorne poslove Danube Foods grupe, u okviru koje posluju neke od najvećih domaćih kompanija poput Knjaz Miloša, Imleka i Bambija, Rade Pribićević.
To može da bude i dobar signal za privredu, posebno za izvozno orijentisanu privredu. Poznata je teza o tome, o precenjenosti kursa dinara poslednjih nekoliko godina, što je opet, postoji teza, uplitanja centralne banke u to tržište, ali je činjenica isto tako da je još uvek i nažalost u Srbiji izvozno orijentisani deo privrede prilično mali i odnosu na veliku većinu privrede koja posluje na domaćem tržištu i živi od domaćeg tržišta, u krajnjoj liniji rekao bih zanemarljiv.
Istovremeno u vladi Srbije nisu pokazali posebno uzbuđenje, već je posrtanje dinara dočekano kao nešto što se dalo i očekivati. Proces izbora novog guvernera je u toku, a premijer Mirko Cvetković konstatovao je kako je pad vrednosti dinara posljedica stanja stvari za koje se ne nazire rešenje.
Zapravo mi imamo problem što je u našem, da kažem, ekonomskom i finansijskom sistemu u stvari funkcioniše skriveni dvovalutni sistem.
Što bi značilo da se cene uglavnom izražavaju u dinarima, ali računaju u evrima. I to bi važilo za skoro sve. Od namirnica do kredita, koji se zapravo po drugačijem sistemu i ne obračunavaju. Stoga je posljednji udar pre svih udar na one koji su se odvažili da poveruju u mogućnost stabilnog kursa i ušli u investicije koje bi nadalje trebalo otplaćivati. Moguće je i svakim danom po višoj ceni od one koje su se nadali. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Višemjesečna javna polemika o opštem izboru sudija u Srbiji uskoro bi mogla približiti se kraju, nakon što su predstavnici pravosuđa i sudija konačno sjeli za isti stol i počeli pregovarati. Indikativno je da je rješenje na pomolu tek nakon što je intervenirala Evropska unija primjedbom da bi možda trebalo preispitati postupak reizbora. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Ustavnom sudu Srbije, nakon što je u decembru 2009. objavljen rezultat opšteg izbora, podneto je više od 850 žalbi sudija i tužilaca koji nisu ponovo izabrani na funkcije. Posle petomesečnog ignorisanja primjedbi neizabranih da je izbor urađen netransparentno, uz nejasne kriterijume i kršenje ljudskih prava prilikom odlučivanja o prestanku sudijske funkcije, vlast je odlučila da počne da razgovara sa sudijama, pa je sve počelo sastankom najviših funkcionera pravosuđa sa predstavnicima sudija. U primjetno relaksiranoj atmosferi u odnosu na ranije tvrde stavove iznošene preko medija, obe strane izrazile su nadu da bi problem uskoro mogao da bude rešen. Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, nije nam otkrila na koji način će to biti učinjeno, ali je za naš radio rekla da se naslućuje rešenje kojim će biti zadovoljne obe strane.
Revizije celog procesa u smislu vraćanja na početak neće biti, ali svakako da ćemo razgovarati o načinima za prevazilaženje određenog stanja, naročito ukoliko dođe do usvajanja žalbi od strane Ustavnog suda.
Iako je Društvo sudija Srbije ranije tražilo od Ustavnog suda da poništi sve odluke za sudije koje nisu ponovo izabrane, pet meseci posle stavio da bi sud trebalo pustiti da odlučuje bez pritisaka, ali uz to da se popravi procedura ponovnog izbora za one sudije za koje se ustanovi da su im ipak prekršena prava. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija, kaže da se razmišlja o rešenjima koje bi rasteretila rad Ustavnog suda po pitanju ovih žalbi i mogućnosti da se broj tih predmeta smanji.
Mi ćemo pokušati da događajima idemo susretno i da razmotrimo i neke druge stvari koje će relaksirati stanje u pravosuđu, tako da se napravi kompromisno rešenje, jer je kompromis pravi put za izlazak iz svakog problema. Posebno je značajno to što će većina sudija, kako smo razumeli, shvatiti iz obrazloženja da nisu bile nedostojne. Na njima je posle da se opredele da li žele da ostaju u pravosuđu ili hoće na neki drugi način da svoju situaciju reše.
Jedna od glavnih primjedbi neizabranih sudija bila je da nisu dobili razloge zbog kojih su ostali bez funkcije. Važan rezultat razgovora dve strane, kako je otkrila ministarka Snežana Malović, je i to što je sada napisano i upućeno prvih 130 obrazloženja za one sudije koje nisu izabrane.
U narednom periodu će naravno biti date i sva obrazloženja, prema tome svaki sudija u Srbiji koji nije izabran znaće da li je to učinjeno u skladu sa kriterijumima i koji kriterijumi su primljeni, da li je to stručnost, osposobljenost, dostojnost ili sva tri kriterijuma.
Da se naslućuje kakvo takvo rešenje jasno je tek sada, nakon što je Evropska komisija uputila pismo predsjedniku Srbije, premijeru i ministarki pravde sa zahtevom da se preispita reizbor sudija i tužilaca. Uz podsjećanje na sumnju da su prilikom reizbora korišćeni tajni podaci o sudijama koje posjeduje BIA, naslednica državne bezbednosti, Božo Prelević, bivši sudija i koministar, izvršni direktor nevladine organizacije Liga eksperata, kaže za naš radio da su dve strane jednostavno morale da sednu i razgovaraju, jer sudije sa razlogom sumnjaju u kriterijume izbora.
ovde je potpuno evidentno da se na ovaj način ne mogu birati čistačice u gradskom komunalnom preduzeću, a kamoli sudije najviših sudova koji trebaju sutra da obezbede vladavinu prava. Sasvim je jasno da je tu postojao samo jedan dobar izlaz, a to je Ustavni sud, da utvrdi da li se Visoki savet sudstva o nekoga ogrešio. O mojim informacijama, ogrešio se o mnogima. Takvu informaciju mogu vam potvrditi iz kruga mojih prijatelja koji su išli na razgovor i u tužilaštvo i u sud, koji su videli svoje dosijeje koji su potpuno neistiniti.
Kako zaključuje Božo Prelević, veoma je pozitivno što su dve strane sele da razgovaraju, iako je evidentno da će do kompromisa doći tek posle pritiska Evropske unije.
Srbija treba da se navikava na činjenicu da hoće da pristupi klubu evropskih država i da pravila i standardi tog kluba moraju važiti i za Srbiju. I mislim da u ovom trenutku Evropska unija u stvari obezbeđuje građane Srbije poštovanje sopstvenog zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na Kosovu vjeruju da su mogući pregovori o takozvanim tehničkim pitanjima između Prištine i Beograda neophodni i da će na kraju od toga najviše koristi imati sami građani i Kosova i Srbije. Iako je teško povjerovati da se do rješenja može doći, na Kosovu vjeruju da se posao mora nastaviti, bilježi Amra Zajneli.
Bivši premijer Kosova Agim Čeku, koji inače učestvovao u pregovorima o statusu Kosova u Beču, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da postoji pritisak od međunarodne zajednice da se sedne za stolom i razgovara sa Srbijom. Po njemu, odgovor kosovske strane treba da bude da, ali. Mi ne smemo da bežimo od razgovora sa bilo kim, zato što smo se odredili i posvetili izgradnji dobrih odnosa sa svim našim susedima i prema tome nemamo razloga da bežimo od toga. Međutim, ovo ali znači da moramo biti jednako predstavljeni i da razgovaramo o pitanjima koje će olakšati život stanovnika obe zemlje, rekao je Čeku. On dodaje da je potrebno rešiti pitanje o transportu robe, slobodnom kretanju ljudi, o telefoniji, ali naglašava da se nikako ne treba razgovarati o statusu zato što je to završena tema. Bivši premijer Kosova kaže da je dijalog o tehničkim pitanjima obaveza prema građanima, te da se mnogi odgovori trebaju zatražiti od Beograda. Teško je poverovati da se može doći do rešenja, ali mi moramo nastaviti sa našim naporima da reflektujemo pozitivnom energijom, da dokažemo da smo sada država, a kao država da smo konstruktivni faktor. Iz prethodnog iskustva u pregovorima Čeku navodi da aktualna vlada Srbije ima više proevropsku orijentaciju i da je tokom razgovora o statusu Kosova uvek imala umerene i konstruktivne stavove. Stoga Čeku misli da je to olakšaviće zato što njihova dela nisu radikalna. I kosovski politički analitičar Beljulj Beće smatra da nikako nije moguće da se ide napred ukoliko se ne reše problemi egzistencije, bilo da se radi o struji ili o nestalima. Rešenje ovih pitanja je neophodno ukoliko ne želimo da imamo zaleđene odnose između dve zajednice. Svesni smo da ove zajednice deli krvoproliće, ali ne možemo da živimo u budućnosti i ne možemo da idemo ka Evropskoj uniji ako se konstantno prisjećamo na prošlost, kaže Bećaj. Bećaj također veruje da će rešavanje tehničkih problema pomoći u prevladavanju političkih problema. Naprimjer, ako se reši pitanje električne energije, onda smo u dodiru sa pravnim sistemom. Ako dotaknemo pravni sistem jedne teritorije, onda smo u dodiru i sa političkim sistemom. Tako da što se više budu rešila tehnička pitanja, to smo bliže pomirenju zajednica i zajedničkim rešavanjima, zato što je orijentacija i jedne i druge strane da bude pod krovom Evropske unije. Kosovski analitičar Leon Maljazogu potvrdio je da i Beograd ima veliki interes u rešavanju praktičnih pitanja sa Kosovom, iako bi u Beogradu više želili da razgovaraju o netehničkim pitanjima. Bilo da se radi o nemogućnosti putovanja u Srbiji ili o struji o dokumentima, ukoliko ovi razgovori ne budu bili uspješni, najveće posljedice na kraju će snositi kosovski Srbi, kaže Maljazogu. Koliko će pregovori biti uspješni ukoliko se oni dese, nije moguće tačno predvideti, ali zasigurno je da bi rešavanje tehničkih problema između Kosova i Srbije, kao što su struja, sloboda kretanja, sudbina nestali i ostalo, veoma olakšalo svakidašnji život građana ove dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bosna i Hercegovina u oktobru izlazi na opšte izbore. Među ostalim će se birati i novo predsjedništvo. Već sada je poznato da u utorku ulaze dvojica aktuelnih članova, Haris Ilajđić i Željko Komšić. Stranke s hrvatskim predznakom nikako da se dogovore ko bi to bio najbolji iz njihovih redova, a svoje tajno oružje krije i Dodikov savez nezavisnih socijaldemokrata. Uz sve nepoznanice, već je bjelodano da će se, bez obzira na presudu Strasburškog suda za ljudska prava, i ove godine birati po principu svetog trojstva, Bošnjak, Hrvat, Srbin iz mog entiteta. Marija Arnautović ima detalje.
U trku za članove bosansko-hercegovačkog predsjedništva izvjesno je ući će Haris Ilajđić i Željko Komšić, koji su članovi aktuelnog saziva kolektivnog šefa države. Hoće li im se pridružiti i treći član predsjedništva Nebojša Radmanović još se ne zna, mada se u krugovima bliskim Savezu nezavisnih socijaldemokrata govorilo o njemu kao mogućem kandidatu na predstojećim izborima. Birači će tako moći ponovo da glasaju i za one koji su prema ocjenama brojnih analitičara članovi najneefikasnijeg saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine. Stručnjaci smatraju da je uzrok tome između ostalog siromašna politička scena u Bosni i Hercegovini. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Suat Kurčehajić.
Teško je u okolnostima jedne scene bosansko-hercegovačke odigrati kvalitetnu utakmicu. Jednostavno, mnogi mehanizmi su tako postavljeni da zaista koče djelovanje bilo koga.
Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu provele odluku Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu. Tako će oni koje u Bosni i Hercegovini nazivaju ostalima, odnosno koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, i ovoga puta biti uskraćeni i kada je riječ o izboru člana predsjedništva. Predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzle i nekadašnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić.
To dokazuje da u Bosni i Hercegovini teško može dolaziti do promjena i kada postoje imperativne norme od strane međunarodne zajednice, a da se nešto političkim dogovorom učini, to je već ravno nekom velikom izrađenju. I dalje, znači, prihvaćeno je opšti princip koji je, nažalost, u Ustavu dominantan, a to je da se štite isključivo kolektivna prava na određenom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, ovisno kojem nacionalnom korpusu živite i teritoriji na kojoj živite.
Ustav i izborni zakon Bosne i Hercegovine propisuju da članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz federacije, jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, biraju samo birači upisani u centralni birački spisak u tom entitetu. Člana predsjedništva koji se bira iz Republike Srpske, odnosno srpskog člana kolektivnog šefa države, biraju birači iz tog entiteta. No i da nema takvih ograničenja, birači u Bosni i Hercegovini spremni su da na glasačkom listiću zaokruže ime pripadnika svog naroda nego nekog drugog. Profesor Ugo Vlajsavljević.
Mi svi kao građani imamo iste interese, iste težnje, pogotovo u ekonomskom smislu, kad je riječ o poslu, kad je riječ o sigurnosti, o socijalnim i drugim građanskim pravima, ali nepovjerenje nastaje ondje ko će to ostvariti. U tom smislu, iako imamo svi iste težnje, svi glasaju naprosto za svoje, pod navodnicima svoje, očekujući da će to biti najbolji zastupnici njihovih interesa. Budući da iskustvo to ne pokazuje da je tako, uistinu je zadivljujuća volja naroda da insistira i dalje na nepovjerenju prema drugima i povjerenju prema svojima.
Ime svog kandidata nije još objavila ni Stranka demokratske akcije, iako se spekulisalo da bi to mogao biti Halid Genjac, aktuelni poslanik u državnom parlamentu, u ovoj stranci negiraju tu mogućnost. Ime svog kandidata objavit će početkom jula, kada je i rok za podnošenje liste kandidata. O mogućem zajedničkom kandidatu još uvijek se nisu dogovorile ni stranke sa hrvatskim predznakom. Profesor sa Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić smatra da ove partije neće ni uspjeti da postignu dogovor.
Ono što je izvjesno, da će HDZ BiH imati svog kandidata. S druge strane, ozbiljna je dilema HDZ 90-ke, hoće li oni imati svog člana ili ne, s tim da su svjesni minimalnih mogućnosti izbora njihovog kandidata. E sad, hoće li se u bloku Lijanovića, HSP-a, HDZ 1990-te naći zajednički kandidat, To je ozbiljno pitanje. I unutar tog konteksta valja gledati tu strategiju izlaska hrvatskog člana predsjedništva uz Komšića na sljedeće izbore.
Iz Republike Srpske za sada je svoju kandidaturu najavio samo Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa. Profesor iz Banja Luke, Miodrag Živanović, smatra da bez obzira na to ko su kandidati, ništa se bitnije neće promijeniti. Bosna i Hercegovina nema biračko, već glasačko tijelo, podijeljeno po nacionalnoj liniji, kaže Živanović.
Ja pretpostavljam opet da će se dogoditi kao i u svim onim godinama, dakle od rata pa na ovamo, da zapravo nije ni bitno za koje glasamo, jer će svi kandidati zapravo prezentirati u svojoj kampanji, to su već počeli, da rade ono što se zove etnička osnova, etnička potka, sa manje ili više nacionalizma, zavisi ko je koliko od političara ili kandidata obrazovaniji, pa neka to može da upakuje u nešto rafinirano, dakle sa malo doze rafinmana. Oni neće imati nikakvih novih ideja, opet ćemo se prebrojavati ili ocjenjivati kakvi smo to mi Srbi, kakvi smo Bošnjaci, kakvi smo Hrvati i tako dalje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slučajno ili ne, tek rijetko koja predizborna kampanja u Bosni prođe bez afere prisluškivanja. Posljednjih se dana bosansko-hercegovačka javnost zabavila slučajem entitetskog ministra pravde u Banja Luci, Gerarda Salmana. Njegove saradnike, navodno, nezakonito prisluškivao MUP Republike Srpske. Taj i slučaj pomoćnika ministra državne sigurnosti Vjekoslava Vukovića, kojeg je prisluškivala hrvatska policija, otvorili su pitanje legalnosti takvih obavještajnih metoda. Priču ima Maja Bjelajac.
Mediji u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci bavili su se obavještajnom pričom prema kojoj je osuđenik kazneno-popravnog zavoda Banja Luka Duško Suvara organizovao prije 2 godine pobunu u tom zatvoru, navodno prema nalogu ministra pravde Republike Srpske Gerarda Selmana. Pobunom je trebalo smijeniti tadašnjeg direktora zavoda Ljubomira Ljepojevića i pomoćnika ministra pravde Boška Đukića. Ljepojević je zaista i smijenjen nakon toga, dok je Đukić ostao na mjestu pomoćnika ministra. Suvara je, kako su mediji objavili, nagrađen privremenim puštanjem na slobodu, a o cijeloj priči razgovarali su telefonom Suvarin brat i jedan od saradnika ministra pravde Republike Srpske. Razgovor, koji je navodno bez sudskog naloga snimilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, objavila je federalna televizija.
E sad, kao da se svi opralo toga. Ja sad čemu ne znam. Stojili i dalje. Stojili Gerald je zato, stojili Duško, stojili, jesu oni zato ili nisu.
Jest, Gerald, sigurno jest. Nije sam povuku ono što s time rekao, znaš, vam kao izmijenili se i to, znaš.
Iz vlade Republike Srpske nisu se oglašavali o ovom slučaju. Ministar pravde Gerard Selman rekao je da mu cijeli slučaj uopšte nije poznat, a u MUP-u Republike Srpske upućivali su na Odbor za bezbjednost pri Entitetskoj narodnoj skupštini, čiji je zadatak kontrola legalnosti takvih obavještajnih radnji. Predsjednik odbora Petar Đokić potvrdio je da su članovi tog skupštinskog tijela razgovarali prije nekoliko dana o prisluškivanju lica koja se dovode u vezu sa ministrom pravde.
Mi ćemo u narednom periodu, u skladu sa zakonom o parlamentarnom nadzoru, onako kako je to moguće, ponovo izvršiti nadzor nad radom jedinice u Telekomu i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje raspolažu opremom i koje mogu da se bude prestanje telekomunikacije.
A zajednička komisija parlamenta BiH za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije nije do sada otkrila da su ovlaštene institucije zloupotrebljavale prisluškivanje, kaže predsjedavajući komisije Mirko Okolić. Iako slučaj Selman, kako kaže, nije u njihovom mandatu, Okolić pojašnjava šta bi trebalo uraditi.
Ili ministar Selman treba da u cilju svoje zaštite pokrene to pitanje, a i sam tužilac po službenoj dužnosti to mora uraditi.
Nije samo slučaj navodno nezakonitog prisluškivanja od strane MUP-a Republike Srpske zainteresovao domaću javnost. Još se nije slegla prašina ni u vezi sa pomoćnikom ministra bezbjednosti BiH Vjekoslavom Vukovićem, čija odbrana tvrdi da je nezakonito prisluškivan od strane hrvatske policije. Vukovića je hrvatsko pravosuđe teretilo za pomaganje u izvršenju krivičnog djela terorizma, a u javnosti je procurila i informacija da su hrvatske službe prisluškivale njegove službene i privatne brojeve u Bosni i Hercegovini. Advokat advokat Vjekoslava Vukovića Ante Nobilo dao je komentar i u vezi prisluškivanja njegovog branjenika.
Kada Vuković zove ministra unutrašnjih poslova, mislim Krešića, i obojica se nalaze u Sarajevu, obojica su na mobitelima, bosansko-hercegovačkim mobitelima, i obojica su ispod istog repetitora koji pokriva Sarajevo, onda mi je malo čudno kako to hrvatske službe mogu zabilježiti. Ili kada zove rođak iz Hamburga Vukovićevog punca u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini, onda to naše službe snime. Ja smatram da to oni nisu mogli bez kršenja zakona.
U parlamentarnim odborima i komisijama zaduženim za kontrolu ove oblasti sjede poslanici iz stranaka koje čine vladajuću koaliciju. Možda je i to jedan od razloga što se oponenti vlasti često prisluškuju. Članica odbora direktora organizacije Transparency International Svetlana Cenić.
Apsolutno. Svi koji imale išta znači, oni se prisluškuju. Meni su čak neke razgovore moje citirali su ljudima šta sam rekla, kad smo razgovarali i tako.
Ekonomista Damir Miljević.
Pa ja mislim da se jedan dobar dio građana Republike Srpske neovlašteno prisluškuje, a to svoje mišljenje zasnivam prvenstveno na tome što je kompletan taj sistem, takozvane javne bezbjednosti, postavljen netransparentno, pa je onda velika mogućnost zloupotrebe takvih stvari. I pored toga jako često imam čudne šumove na telefonu.
Čudni šumovi u telefonu, uvjereni su analitičari, sve će biti prisutniji kako se bliže opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Zadatak za nadležne institucije ostaje da šumove u telefonima građana Bosne i Hercegovine svede na zakonom propisane i sudskim nalogom potkrijepljene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana koji slijede, među ostalim, možete čuti nastavak priče o ugroženosti crnogorske nezavisnosti. Premijer Đukanović je svoje navode o Tadićevom savjetniku koji okuplja crnogorsku opoziciju protiv domovine i konkretizirao.
Pošto su se iz Beograda javili portparoli da kažu kako to nije tačno i da oni ne znaju o kome ja govorim, odmah da im kažem. Znači, riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori, koji im obezbjeđuje i financijske i sve druge potpore, koji se na taj način u ime državnog rukovodstva Srbije miješa u unutrašnji politički život suverene države Crne Gore, a ako im bude trebalo da im sve to dokumentujem kao ozbiljan čovjek i kao predstavnik ozbiljne države Crne Gore, to ću i učiniti.
Na zvaničnoj stranici Tadićeva kabineta odgovaraju romansiranom biografijom pomenutog Đorđevića, u kojoj, među ostalim, piše
da je završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, odsek za socijalni rad i politiku. Piše također da je jedan od lidera studentskih protesta 91. i 92. godine. Neki podaci koji su objavljeni mimo zvaničnog sajta dovode ga u poslovnu vezu sa sadašnjim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom. Jedan je od osnivača humanitarne organizacije Naša Srbija, koja se, kako piše, brine o deci koja su u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije ostala bez jednog ili oba roditelja. Dug je spisak pomoći koju je Naša Srbija dala pretežno Srbima na Kosovu. Dug je i spisak donatora koji obezbeđuju novac. Od generalnog sponzora Banke Intesa do Delta Banke i Grand Kazina i mnogih anonimnih donatora koji, kako je jednom prilikom rekao sam Đorđević, ne žele da se eksponiraju.
Ako hoćete znati kako se priča može dalje razvijati, ostanite na našim talasima. Ako pak nećete slušati, možete i pročitati na internet stranici
slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti detalje koje je Milo Đukanović iznio u vezi s beogradskom zaverom protiv Crne Gore.
Riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije, koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori, koji im obezbjeđuje i financijske i sve druge potpore, koji se na taj način u ime državnog rukovodstva Srbije miješa u unutrašnji politički život suverene države Crne Gore, a ako im bude trebalo da im sve to dokumentujem kao ozbiljan čovjek i kao predstavnik ozbiljne države Crne Gore, to ću i učiniti.
Ko je Mlađan Đorđević, koji je na čelu humanitarne organizacije Naša Srbija?
Đorđević se ne pojavljuje u medijima. Uglavnom se njegovo ime pominje u izveštajima sa događaja kojima prisustuje. Tako ga je bilo na mestima gde je uručivana pomoć Naše Srbije do najvažnijih crkvenih skupova na Kosovu i u Srbiji, uključujući i ustoličenje novog patrijarha, ali i na fancy mestima kao što je otvaranje Grand Cafea u centru Beograda.
Što o festivalu Dani Sarajeva, koji počinje u srijedu u Beogradu, kaže muzičar Damir Imamović.
Ovaj festival nije više samo predstavljanje Sarajeva u Beogradu, već je na pravi stručni način povezivanje dva grada, to postaje stvarno prava produktivna saradnja.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odavno jedna izjava jednog političara na Balkanu nije izazvala toliko prašine kao ona crnogorskog premijera Đukanovića da se u Beogradu okuplja crnogorska opozicija, a protiv svoje domovine. Beograd je optužbe nazvao neutemeljenim, a srpska opozicija u Podgorici odgovorila uvredama na premijerov račun. Sam Đukanović, međutim, istim glasom i uvjerenošću, bez naznaka odstupanja, stvar je i konkretizirao. Bilježi Petar Komnenić.
Na sinoćnjem predizbornom mitingu u Pljevljima crnogorski premijer Milo Đukanović je ponovio ranije izrečene tvrdnje da je crnogorska opozicija, citiran, sklepana u kabinetu jednog savjetnika srpskog predsjednika Borisa Tadića kako bi se srušila crnogorska vlast i preispitala crnogorska nezavisnost. Đukanović je konkretizovao svoje tvrdnje i za, kako tvrdi, nelegitimne kontakte sa opozicijom druge zemlje optužio Tadićevog savjetnika Mlađana Đorđevića.
Pošto su se iz Beograda javili portparoli da kažu kako to nije tačno i da oni ne znaju o kome ja govorim, odmah da im kažem. Znači, riječ je o Mlađanu Đorđeviću, savjetniku predsjednika Srbije, koji vodi kampanju u ime srpske opozicije u Crnoj Gori, koji im obezbjeđuje i financijske i sve druge potpore, koji se na taj način u ime državnog rukovodstva Srbije miješa u unutrašnji politički život suverene države Crne Gore, a ako im bude trebalo da im sve to dokumentujem kao ozbiljan čovjek i kao predstavnik ozbiljne države Crne Gore, to ću i učiniti.
Reagujući na Đukanovićeve navode, jedan od lidera crnogorske opozicije, Andrija Mandić, za Naš radio kaže da je vjerovao da će Đukanović dostojanstvenije otići sa političke scene i da neće posezati za, citiram, izmišljotinama. Na konkretno pitanje da li zna ko je Mlađan Đorđević i da li se njim održava kontakt, Mandić kaže.
Što se tiče Mlađana Đorđevića, ja sada, ako je to jedan srni sa kobrđovom kosom, onda je vjerovatno znam. Ali da se našalim, ja znam mnogo ljudi u politici, tako da poznajem i Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, kao što i poznajem ljude koji upravljaju Bosnom i Hercegovinom, ja znam puno ljudi. Neke posebne kontakte ne održavam ni sa jednim od njih, kao što ne održavam ni posebne kontakte sa Mlađanom Đorđevićem, ali kažem u kojoj funkciji to i prosto bih želio to tako da bude preneseno. Ovo je nametanje jedne teme u javnosti kako bi se izbjegao odgovor na suštinska i važna pitanja koji čine život.
Crne Gore.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medović kaže da ovu izjavu Đukanovića nije doživio kao njegov samovoljan istup. On vjeruje da je crnogorski premijer u ovom konkretnom slučaju, citiram, samo kurir svog saradnika i prijatelja sa crvene Interpolove potjernice Stanka Subotića Caneta, koji, citiram, šalje opasne poruke srpskom državnom vrhu.
Prema tome, radi se očigledno o panici u kojoj se nalazi najvažniji čovjek crnogorske vlasti Stanko Subotić Canet, koji se nalazi pred podizanjem nove optužnice u Srbiji. Ovaj put želi da preko lično Đukanovića pošalje poruku Tadiću da Tadić može imati, očekivati reakciju od balkanske mafije.
Savjetnik srpskog predsjednika Mlađan Đorđević piše na sajtu srpskog predsjednika rođeni u Prizrenu. Bio je jedan od lidera studentskog protesta, a u Tadićevom kabinetu je uglavnom zadužen za brigu o položaju Srba na Kosovu. Đorđević danas nije odgovarao na naše telefonske pozive, a u preslužbi Tadićevog kabineta nam je rečeno da je odsutan. Ranije izrečene Đukanovićeve tvrdnje u Tadićevom kabinetu su kratko karakterisali kao neistinu, a na danas postavljeno pitanje da li možemo dobiti komentar preciziranih Đukanovićevih navoda, odgovoreno nam je sljedeće.
Komentara za sada nema, možete da ostavite jedino broj telefona.
Dobro, a hoćete li danas imati barem neko saopštenje ili možemo li računati nekog drugog?
Pa pravo da vam kažem, ne znam, ali ukoliko nešto bude, obavezno ćemo vas nazvati.
Komentarišući čitavu situaciju, politikolog iz Beograda Zoran Stojiljković kaže da je to, nažalost, još jedan doprinos prilično lošo istoriji odnosa na relaciji Podgorica-Beograd. Optužbe da se u političkim kuhinjama i kuloarima na najvišem nivou Srbiji, koji uzavire protiv druge zemlje, Stojiljković ovako doživljava.
Mislim da su one malo isforsirane, predimenzionirane, kao što je s druge strane reakcija nedovoljno fleksibilna, neosjetljiva za odnose u Crnoj Gori i da je istina najbliža nekoj sredini. Ja bih, moje procjene bi bile na osnovu ovih indikacija, ne poznajući ove same činjenice, da se prosto vjerovatno radi o tome da su odgovarajući krugovi, to krugovi vladajućih stranaka u Srbiji kontaktirali opoziciju u Crnoj Gori i da ti kontakti postoje. Načelno ti kontakti jesu nešto što je legitimno, ali da su oni ovdje korišteni vjerovatno u kontekstu predstojećih lokalnih izbora u 2/3 opština u Crnoj Gori. I znači da se radi o nekoj vrsti političke podrške ili političkih kontakata na koje vlast u Crnoj Gori može nervozno da reaguje.
Stojiljković je međutim ubijeđen da se teško može govoriti o namjeri državnog vrha Srbije da preispituje crnogorsku državnu samostalnost.
I kao neko ko sam istraživač fenomena i raspoloženja biračkog tela u regionu, posebno u Srbiji, mogu da tvrdim da je nezavisnost Crne Gore za građane u Srbiji pa i za političke strukture nepovratna i irreverzibilna činjenica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ko je Mlađan Đorđević, savjetnik predsjednika Srbije Borisa Tadića, koga premijer Crne Gore Milo Đukanović navodi kao glavnog čovjeka u organizaciji i finansiranju srpske opozicije u Crnoj Gori? Pitanje kojim se bavila Branka Mihajlović.
Na zvaničnom sajtu predsjednika Republike piše da je Mlađan Đorđević rođen 63. u Prizrenu, da je završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, odsek za socijalni rad i politiku. Piše također da je jedan od lidera studentskih protesta 91. i 92. godine. Neki podaci koji su objavljeni mimo zvaničnog sajta dovode ga u poslovnu vezu sa sadašnjim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom. Bio je zamjenik direktora Narodne kancelarije predsjednika Republike od 2004. do 2007. u vreme kada je Đilas bio direktor, a od 2007. kada je Đilas bio ministar za investicioni plan, njegov zamjenik je bio Đorđević. Sada je Mlađan Đorđević Tadićev savjetnik zadužen za Kosovo i Metohiju i ništa ga zvanično ne vezuje za bilo kakve poslove u Crnoj Gori. Jedan je od osnivača humanitarne organizacije Naša Srbija, koja se, kako piše, brine o deci koja su u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije ostala bez jednog ili oba roditelja. Dug je spisak pomoći koju je Naša Srbija dala pretežno Srbima na Kosovu. Dug je i spisak donatora koji obezbeđuju novac, od generalnog sponzora Banke Intesa do Delta Banke i Grand Kazina i mnogih anonimnih donatora koji, kako je jednom prilikom rekao sam Đorđević, ne žele da se eksponiraju. Đorđević se ne pojavljuje u medijima, uglavnom se njegovo ime pominje u izveštajima sa događaja kojima prisustuje. Tako ga je bilo na mestima gde je uručivana pomoć Naše Srbije do najvažnijih crkvenih skupova na Kosovu
Kosovu i u Srbiji, uključujući i ustoličenje novog patrijarha, ali i na fancy mestima kao što je otvaranje Grand Cafea u centru Beograda. Nismo našli podatke o vezama Đorđevića sa Crnom Gorom, osim jednog koji može biti zanimljiv. Savjetnik predsjednika je na Savindan ovog januara bio prisutan na Svetosavskoj akademiji u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a dan kasnije je u Pljevljima istim povodom bio šef diplomatije Vuk Jeremić. Taj dolazak bez najave podgoričkim vlastima izazvao je diplomatski skandal.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Prilikom nedavne posjete Bosni i Hercegovini delegacija Međunarodnog monetarnog fonda sugerirala je entitetskim vladama da ubrzaju reformu penzionog sistema. Time bi pokazale da su ozbiljan kandidat za naredne tranše kreditnih sredstava i stand-by aranžmana. Ova priča ponovno otvorila stare probleme, od neizvjesnog finansiranja do prekomjernog broja beneficiranih penzija. Sa detaljima iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske predstavila je strategiju reforme penzionog sistema. Ekspertni tim Vlade Federacije dopunjava već postojeću iz 2008. godine. I jedni i drugi suočavaju se sa manjkom novca zbog sve većeg broja nezaposlenih uslijed ekonomske krize. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, Rade Rakulj.
222.000 penzionera koji su primili penziju sad u prošlom mjesecu, a broj zaposlenih je negdje 245.000, eto možete sada naći taj odnos. To je jedan od najnižih odnosa u ovoj našoj regiji.
Zarif Safić, Federalni penzijsko-invalidski fond.
Nažalost, broj radnika je manji nego u proteklom mjesecu. U aprilu broj penzionera bio je 361.764, dok je zaposlenih bilo 422.850. To je odnos 1,2 zaposlena na jednog penzionera.
U Republici Srpskoj zbog nedostatka sredstava za isplatu penzija ozakonili su nezakonito trošenje novca od privatizacije za isplatu penzija. Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić to objašnjava ovako.
Sredstva koja su dobijena od dividende upravljanja portfeljom u vrijednosti negdje oko 30 miliona maraka u 2009. godini, fond PIO ne treba da u ovom trenutku vraća i da eventualno ugrožava isplatu tekućih penzija, već da do trenutka formiranja rezervnog penzijskog fonda to predstavlja kao i u prethodnim godinama prije usvajanja tog zakona da predstavlja prihode i da se može nesmetano koristiti.
Opozicija kaže kako je to potez vladi da omogući redovnu isplatu penzija do izbora, ne vodeći računa šta će biti sa penzionim fondom tog entiteta kasnije. Branislav Borenović iz PDP-a upozorava da su do sada nezakonito potrošene desetine miliona konvertibilnih maraka da bi se sakrila kriza u penzionom fondu u Republici Srpskoj.
Fond PIO je po izveštaju čekne revizije već potrošio 48 miliona konvertibilnih maraka i neko će snositi odgovornost za to. Potrošio je mimo zakona jer penzijski rezervni fond je jedini ovlašten po tom novom zakonu da raspolaže s tim sredstvima, međutim nije formiran.
U federaciji je vlada koja inače plaća penzionom fondu za beneficirane penzije potrošila do sada sva sredstva predviđena do kraja godine. Ministar financija Vjekoslav Bevanda.
Gdje smo mi ukupno 77 miliona koje smo bili planirali u proračun za ove godine sa isplatom u ovom mjesecu za prošli mjesec potrošili do kraja. Znači mi trenutno u proračunu apsolutno nemamo više ni jedne marke za isplatu prema mirovinskom fondu. Treba iznaći 90 miliona, napraviti prestrukturiranje i osigurati 90 miliona da mirovine do kraja godine ne budu ugrožene. Proračun je planiran realno. Druga je stvar, što je vlada bez suglasnosti Ministarstva financija donesla uredbe gdje se tvrdila da će 200 ljudi biti obuhvaćeno uredbom, a ono ispane 12.000. Posljedice tih uredbi, mi tražimo rješenje za mirovinski fond i to je prioritet svih prioriteta. Mirovinski fond ne smije biti ugrožen. Jer onda više nema države.
Nova strategija reforme penzionog sistema u Republici Srpskoj predviđa nove uslove za penzionisanje, a sindikat ih ocjenjuje neprihvatljivim. Ranka Mišić, predsjednica Sindikata Republike Srpske.
Što bi u prevodu značilo jednostavnim rječnikom rečeno da ukoliko neko krene da radi sa 20 godina i sa 60 godina ostvari 40 godina radnog staža, on bi morao da radi još najmanje 3 godine kako bi ostvario pravo na penziju. Ovo nije trenutak za to, o tome se može razmišljati u nekom narednom periodu, ali ali u ovom trenutku to sindikat neće prihvatiti.
U federaciji ovih dana dopunjavaju strategiju iz 2008. godine, no za sada nema najava o promjeni uslova penzionisanja. Pomoćnica ministra za penzijsko i invalidsko osiguranje Zehra Novo Omanović.
Još se neke analize prave, pa ćemo vidjeti da li će biti opravdano pomjeranje starosne granice za odlazak u penziju.
Uprkos nastojanjima entitetskih vlada da zadrže sadašnje stanje isplate penzija, barem do izbora, činjenica da svakog mjeseca raste broj nezaposlenih može dovesti u pitanje isplatu penzija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti intervju sa Žakom Rupnikom o uticaju grčke krize na evropske integracije Balkana te reportažu o danima Sarajeva u Beogradu. Grčka ekonomska kriza će usporiti evropske integracije Zapadnog Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Žak Rupnik, politikolog s Instituta za političke studije u Parizu. Mnogi u Evropskoj uniji mogu reći ne treba nam 5-6 novih Grčki, ističe Rupnik u razgovoru s Dragonom Štavljaninom. On smatra da se Evropska unija mora odreći dosadašnjeg regata pristupa u proširenju, te da mora pronaći regionalni pristup.
People in the Balkans feel a little bit stanovništvo Balkana je djelimično razočarano, jer da ne govorimo o Španiji, Portugali i Grčkoj, koji nisu morali da zadovolje tako striktne standarde tokom 80-ih, ali po mnogima Rumunija i Bugarska su pre 3 godine ušle u Evropsku uniju, a da pritom nisu ispunile kriterijume koji se sada traže. Zbog toga u zemljama sa prostora bivše Jugoslavije smatraju da moraju da plate cenu zbog negativnih iskustava tokom prethodnih proširenja Evropske unije. Experience of previous accession, you know.
Well, it's not just the price for negative experiences with newcomers.
Nije riječ toliko o cijeni koja mora da se plati zbog negativnih iskustava, već da proces evropskih integracija ide uzlaznim trendom. Naprimjer, tokom 60-ih zemlje osnivači su stvarali zajedničko tržište. U 80-im pridružuju se nove članice u uslovima jedinstvenog tržišta. Početkom 90-ih ugovorom iz Maastrichta predviđeno je stvaranje zajedničke valute, kao i duboke institucionalne reforme zaključno sa sporazumom iz Lisabona. Vi ste u pravu, kada je Grčka prije nepunih 30 godina postala članica, nivo integracija u Evropskoj uniji bio je mnogo niži. Zbog toga je sada zemljama Zapadnog Balkana teže da uđu nego tada Grčkoj. Zato se zalažem za preispitivanje sadašnjeg pristupa prijema zemalja na osnovu njihovih pojedinačnih učinaka, jer bi to u slučaju bivše Jugoslavije trajalo predugo i obeshrabrilo bi tamošnje političare i stanovništvo.
Izvinite, da li to znači prijem Zapadnog Balkana u cjelini kao bloka?
I would at least plead for a regional approach.
Založio bih se u najmanju ruku za regionalni pristup i neku vrstu političkog članstva na početku, a onda razrađivati modalitet integracije koji ne bi bio istog tempa za sve. Srbija, na primjer, nije u istoj situaciji kao Kosovo, međutim, potrebna nam je neka vrsta regionalnog pristupa kako bi se riješila sva sporna pomenuta bilateralna pitanja. Ne želim da pretjerujem, ovi problemi mogu da se riješe, ali svakako mogu da ojačaju i poziciju nacionalista. Da bi se to spriječilo, potrebno je da se čitav Zapadni Balkan koncentriše na svoju evropsku perspektivu. Beograd i Priština se spore oko nezavisnosti Kosova, kao i granica. Međutim, ako se fokusiraju ka evropskoj budućnosti, ta granica biće otvorena i samim tim umanjena njena važnost, kao i postojeće tenzije.
Da li mislite da bi neka vrsta novog međunarodnog samita o Zapadnom Balkanu mogla da bude solucija, ne Dayton 2 na kome bi se razmatralo prekrajanje granica, već pronašlo kreativno rješenje?
Biće uskoro summit početkom juna u Sarajevu, ali je neizvjestan njegov ishod. Naravno, nadamo se da će dati posticaj evropskim integracijama Balkana, osigurati još aktivniji angažman Evropske unije u toj regiji.
Srbiji.
Nadam se da neće biti samo uopštenih deklaracija, već da će biti saopšteno nešto konkretnije. Na primjer, vizna liberalizacija za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Drugo bi bilo, mada ne znači da će se to dogoditi, obećanje političkog članstva zemalja Zapadnog Balkana sa predočavanjem okvirnog datuma. Nakon toga bi se predočilo svakoj zemlji pojedinačno šta sve još treba da učini do punopravnog članstva. Bojim se, međutim, da je Evropska unija isuviše ukopana i blokirana zbog svojih problema, kao što je grčka kriza i euro u cjelini, tako da je pitanje da li će biti u stanju da povuče tako dalekosežne poteze. U tom slučaju, osim zamora u Evropskoj uniji od širenja, može ojačati i zamor na Zapadnom Balkanu od eurointegracija.
Regarding the Kosovo issue, kada je reč o Kosovu, pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon izjavio je pre neki dan da ne vidi kako će Srbija ući u Evropsku uniju bez prethodne normalizacije odnosa sa Kosovom. Znači li to da će se Srbija suočiti sa dilemom ili da prizna Kosovo kako bi ušlo u uniju ili da u slučaju zadržavanja sadašnjeg stava ostane izvan?
To pitanje će se vremenom postaviti. U ovom trenutku Srbija se protivi nezavisnosti Kosova, što je u suprotnosti sa politikom većine članica Evropske unije. Philip Gordon je u pravu. Na kraju, bit će nemoguće da Srbija uđe u Evropsku uniju, a da ne prizna kandidaturu Kosova za članstvo. Brisel neće dozvoliti ponavljanje kiparskog scenarija. Evropska unija neće više nikada primiti u članstvo zemlju koja nije riješila svoja teritorijalna, odnosno granična pitanja sa susjedima. Stoga, iskreno govoreći, ne vidim kako će Srbija ući u Evropsku uniju, a da prethodno ne riješi problem odnosa sa Kosovom.
I don't see, frankly, Serbia joining the EU if it hasn't solved its relationship with Kosovo.
Čuli ste Žaka Rupnika, s politikologom s Instituta za političke studije u Parizu razgovarao je Dragan Štavljanin.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija Atlantska inicijativa pokrenula je u Sarajevu časopis pod nazivom Demokratija i sigurnost u jugoistočnoj Europi. Želja im je da na taj način uvedu i civilno društvo u proces euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, zabilježila Selma Boračić.
Među građanima Bosne i Hercegovine unazad 20 godina ustalio se pojam demokratije, međutim malo ko razumije suštinu i značaj pojma sigurnosti. U pronalaženju najracionalnijih, najboljih i najsvrsishodnijih sigurnosnih rješenja za Bosnu i Hercegovinu, ali i cijeli region, itekako se treba uključiti civilno društvo, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
Bosna i Hercegovina je, ja bih rekao, posljednja tranzicijska zemlja jugoistočne Europe kada su u pitanju euroatlantske sigurnosne organizacije sa aspekta prisustva ideje euroatlantske sigurnosti unutar civilnog društva. Generalno u našem ovom nekom post-totalitarnom, post-socijalističkom ambijentu pitanja sigurnosti su nekako uvijek bila ekskluzivna elitistička pitanja vojno-političke elite, a u samo društvo ta pitanja gotovo da se ni na koji način nisu spuštala i diskutirala.
Prema riječima profesora Ćurka, razvoj demokracije usko je povezan sa pitanjima sigurnosti.
Može doći do zloupotrebe demokracije od strane sigurnosnih agencija, a s druge strane demokracija može biti ugrožena ako same političke zajednice nemaju adekvatne odgovore na sigurnosne izazove. Znači, radi se o jednoj simbiotičkoj klopci u kojoj žive demokracija i sigurnost.
Demokratija i sigurnost predstavljaju glavne pretpostavke za društveni progres. Pojam demokratije već odavno je prisutan među građanima, međutim pojam sigurnosti većina BH građana ne shvata, kaže docent na Fakultetu političkih nauka Vlado Azinović.
Potreba za sigurnošću je jedna od temeljnih ljudskih potreba. Nju obično simbolizira ta slika krova nad glavom. Međutim, nekoliko generacija, uključujući i našu unazad, ljudi sa ovih prostora bili su u poziciji da im taj krov nad glavom bude ugrožen, da se na njega puca, da se iz njega bježi, da on gori, a da se osjećamo nesigurno u njemu, i mislimo da je rasprava o sigurnosti, o sigurnosnim rješenjima za cijeli ovaj prostor ne samo potrebna, nego i nužna.
Dobra uređenost u oblasti sigurnosti države i te kako je značajna za buduće članstvo u NATO-u, koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da da svoj doprinos međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti, kaže ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum.
We believe that through NATO membership Bosnia and Herzegovina will increase its security.
Mi vjerujemo da će sa članstvom u NATO Bosna i Hercegovina osigurati svoju stabilnost i sigurnost, kao i nivo integracije u euroatlantsku zajednicu. NATO će također omogućiti Bosni i Hercegovini da igra ulogu u osiguranju međunarodne sigurnosti i stabilnosti, što već dijelom radi u Iraku i Afganistanu. Ova simboličnost je značajna jer je Bosna i Hercegovina od korisnika međunarodnih napora za stabilnost postala zemlja koja doprinosi sigurnosti u svijetu.
Ambasador Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini Jan Brat ističe da pristupanje NATO-u nije pitanje samo za državne institucije.
It is not only the Ministry of Defense.
Nije samo na Ministarstvu obrane niti čak na vladi ove zemlje da postane članica NATO-a. To je pitanje cijele zemlje i naravno njenih građana, što je i osnovna snaga država članica Sjevernoatlantskog saveza. Bez te podrške NATO ne bi bio ono što je danas. NATO je savez demokracije, tržišne ekonomije, pluralnih političkih sistema, vladavine prava i to su osnovni principi koji NATO savezu daju njegovu snagu.
Bosna i Hercegovina pozvana je da pristupi akcionom planu za članstvo u NATO u krajem aprila na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a u Talinu. Međutim, iako je Bosna i Hercegovina odlučno radila na provođenju reforme odbrane, za provedbu mapa ostao je još jedan uslov, a to je da BiH završi popis cjelokupne vojne opreme na svom teritoriju, tačnije da 69 perspektivnih lokacija vojne imovine prenese u vlasništvo Ministarstva odbrane BiH. Stoga značajno je da se u traženju najboljih sigurnosnih rješenja za Bosnu i Hercegovinu uključi i civilno društvo, jer će podrška BiH građana i njihova opredjeljenost za ulazak u NATO imati veliki uticaj prilikom pristupanja Bosne i Hercegovine punopravnom članstvu Sjevernoatlantskog saveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Festival Dani Sarajeva, koji se četvrti put održava u Beogradu, predstavit će ove godine neka od najznačajnijih kulturnih dostignuća bosansko-hercegovačke prijestolnice u proteklih godinu dana. Festival će 19. maja otvoriti grupa fotografa izložbom u galeriji ArtGet, a potom će na više punktova u gradu sve do 23. maja publika imati priliku vidjeti bogat filmski, pozorišni i muzički program sarajevskih umjetnika. Priredio Nebojša Grabež.
Pokrenut sa idejom da ponovo uspostavi porušene veze između dva glavna grada, simbolično obeležavajući početak četverogodišnje opsade Sarajeva, festival je nakon četiri godine postojanja, kako to primećuje muzičar Damir Imamović, u velikoj meri ispunio svoj cilj.
Ovaj festival nije više samo predstavljanje Sarajeva u Beogradu, već je na pravi stručni način povezivanje dva grada. To postaje stvarno prava produktivna saradnja.
Damiru Imamoviću, ovo je drugi nastup u okviru festivala Dani Sarajeva i ukupno sedmi pred beogradskom publikom. Ovog puta će premijerno predstaviti svoj novi album, što potvrđuje tezu da kultura na najbolji i najbrži način uspostavlja pokidane veze.
Mislim da su između ostalog i Dani Sarajeva u Beogradu pokazali koliko zapravo neke granice kad je kultura u pitanju ne postoji. Koliko stvari koje se na kulturnoj sceni Sarajeva i ne znam, Zagreba, Beograda i drugih gradova u regionu dešavaju, ipak još uvijek imaju odjeka unutar cijelog tog nekog, bar jezički iz tog regiona. I vidim da ljudi tražeći, zadovoljavajući ono što kažu kulturne potrebe, vrlo često ako nešto ne mogu da nađu u Zagrebu od u Beograd ili iz Beograda u Sarajevo ili Sarajevo u Beograd i šta ja znam, svi putevi dolaze u obzir. Tako da čini mi se da ipak postoji potreba za tim širim kulturnim prostorom.
Tokom pet festivalskih dana u Beogradu će boraviti više stotina umjetnika, zvaničnika i predstavnika medija iz Sarajeva koji će predstaviti najnovija zbivanja na njihovoj kulturnoj sceni. Mladi glumci Irma Almanović i Jasen Kopašić nastupit će u predstavi Ovo je UNESCO budalo Sarajevskog ratnog teatra.
Pored ove predstave tu su još dvije predstave, Kaligula Narodnog pozorišta u Sarajevu i Bolest porodice M. Kamernog teatra Sarajevo. I ovo što vidim, mislim da je jedna novina ova scenska čitanja ove godine. To mi je veliko zadovoljstvo jer sam i dio tog projekta.
Već vidimo da je ovaj festival dobio neku novu dimenziju koja nam prošle godine nije bila poznata. Mi smo svi od prošle godine do današnjeg dana razgovarali i pričali o tome kako je bilo divno u Beogradu. Tako da mislim da samim tim što nekih 20-ak ljudi govori o tome kako su proveli divnih 5 dana u Beogradu, godinu dana o tom razgovaraju i ponovo dolaze, mislim da samim tim se užasno veliki pomak naprijed napravio. Mislim da su mladi ljudi kada imali neki loš odnos Beograd-Sarajevo, to mislim da su generacije neke iznad nas koje imaju tu vrstu problem.
Organizatori inicijativa Mladih za ljudska prava i Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama i Evropsku harmonizaciju Beograda ubeđeni su da će Festival Dani Sarajeva uspjeti u izgradnji kvalitetnijih i boljih odnosa dva grada, ali naglašavaju jednu veoma značajnu činjenicu. Maja Stojanović, direktorka inicijative Mladih.
Smatram da s druge strane je neophodno razgovarati o onome što se desilo i nekako te nove odnose graditi na onome što je bilo ranije. Kad pričamo o onome što je bilo ranije, govorim i o ratu iz 90-ih i o tome da zajedno pričamo o tome i zajedno saznamo i priznamo sve ono što se dešavalo 90-ih godina, ali također pričam i o tome da su kontakti koji su postojali pre 90-ih godina nikako ne smeju biti prekinuti i da moramo da radimo na izgradnji novih veza, ali naravno sa svim onima što je naša prošlost, kako ne bi dozvolili da ovo novo sad, sve što sagradimo nekim avetima iz prošlosti, bude ponovo porušeno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.